Pokud jde o rady, jak zacházet s Biblií, náš průvodce v těchto pořadech, doktor McGee, nám radí, abychom začali modlitbou. Jeden francouzský skeptik různými způsoby útočil na Boží slovo a přesto napsal knihu s názvem Život Ježíše. Jeho kniha je rozdělena do dvou částí. Jedna je historická a druhá obsahuje vysvětlení, interpretaci Kristova života. Co se týče první části, musím říci, že snad nebyla napsána lepší kniha o životě Krista. Ale následná interpretace tohoto autora je přímo absurdní. Lépe by to udělal možná 12-letý chlapec z nedělní besídky. Jak si tohle vysvětlit? Boží duch nás neučí historii, ani nám nezjevuje faktografii, to, co si můžeme sami ověřit. Pozorný a pilný student tyto věci může leckde zjistit, ale vysvětlení zjištěných skutečností a především duchovní význam toho, co jsme zjistili a co si čteme v Bibli, to spadá do úplně jiné kategorie. Jenom svatý duch může vysvětlovat a aktualizovat Boží slovo pro naše životy. On jediný může být učitelem, který nás uvede do veškeré pravdy. Potřebujeme Božího ducha, aby nám otevřel ten duchovní zrak. A my můžeme a máme Boha žádat o pomoc a o toto působení Ducha Svatého, když čteme Boží slovo. Už jsme si citovali kousek z textu 16. kapitoly Janova evangelia, kde Pán Ježíš říká: ještě mnoho jiného bych vám měl povědět, ale nyní byste to nesnesli. Jakmile však přijde on, duch pravdy, uvede vás do veškeré pravdy, neboť nebude mluvit sám ze sebe, ale bude mluvit, co uslyší, a oznámí vám, co má přijít. On mě oslaví, neboť vám bude zvěstovat, co přijme ode mne. Jan 16, verše 12 až 14. Už předtím je ve 14. kapitole zachycen jiný výrok Pána Ježíše. Toto vám pravím, dokud jsem s vámi, ale přímluvce, Duch Svatý, kterého pošle Otec ve jménu mém, ten vás naučí všemu a připomene vám všecko, co jsem vám řekl. Jan 14, 25 a 26. Pán Ježíš poslal svatého ducha mimo jiné jako našeho učitele a jako toho, kdo nám bude aktuálně v životě připomínat Boží slovo. Duch svatý je to, kdo nás skrze Boží slovo vede k poznání pravdy. Jestliže se tedy cokoliv užitečného naučíš skrze náš biblický studijní program Světem Bible, povídá původní autor celého cyklu těchto pořadů, bude to jen proto, že Boží duch pro tebe otevírá Boží slovo. První rada pro čtení Božího slova tedy zní: začni s modlitbou a požádej Boha, aby skrze svého ducha byl tvým učitelem. Druhá rada pro přístup k Písmu svatému se bude zdát jednoduchá. Čti Bibli. Někdo se před lety zeptal jednoho znalce Shakespeareových děl, jak jste dospěl k takovému přehledu o Shakespeareově práci a životě. Odpověď znalce byla velice jednoduchá. Čtu Shakespeara. Já vám na mnohé otázky jenom řeknu: čtěte Boží slovo. Chcete vědět, o čem mluví Bible? Pak ji především prostě čtěte. To je mnohem víc, než vám může dát kterýkoliv vykladač. Nejdůležitější je číst ji, sám pro sebe sledovat, co o tom či onom Bible říká sama. Dr. Campbell Morgan napsal některé krásné a užitečné komentáře k Bibli. Vytvořil vlastně sérii velmi dobrých komentářů ke všem 66 knihám Bible. Ty komentáře velice doporučuji. Neznám nic lepšího, povídá náš starý kazatel. Přitom se říkalo, že tento boží muž nezačal psát žádný komentář, dokud danou knihu Bible nepřečetl aspoň 50krát. Tato myšlenka mě povzbudila, když jsem začal jako student. Musím říci, že na moje studium mělo veliký vliv především samo slovo písma. Tak jenom se samým čtením neunav, příteli. Čti boží slovo, radí nám starý kazatel. Jestliže neporozumíš poprvé, čti to podruhé. Jestliže neporozumíš podruhé, čti to potřetí. Čti neustále a přitom se modli. Potřebujeme nejprve vzít na vědomí fakta z božího slova. V Nehemiášově knize je zachycená velice zajímavá událost. Nehemiáš 8. kapitola, přečtu vám kousíček od začátku. Všechen lid se shromáždil jednomyslně na prostranství před vodní branou a vyzvali znalce zákona Ezdráše, aby přinesl tu knihu Mojžíšova zákona, který vydal Hospodin Izraeli. Kněz Ezdráš tedy přinesl zákon před shromáždění mužů i žen, všech, kteří byli schopni rozumět, aby jej slyšeli prvního dne měsíce 7. Četl z něho na prostranství před vodní branou od svítání až do poledne, mužům i ženám, těm, kteří byli schopni rozumět. Všechen lid pozorně naslouchal slovům knihy zákona. Tomu příběhu z Nehemiáše, který jsem vám přečetl, je nutno dodat, že Židé byli vězni v Babyloně po 70 let. Mnozí z nich zřejmě nikdy neslyšeli boží slovo, snad jen v rodinách, a možná ani to. Tehdy neměli 100 různých překladů původního textu. Pravděpodobně tam byl jeden či dva opisy původního textu Hospodinova zákona daného skrze Mojžíše. A kněz Ezdráš měl v rukou jeden z nich. Stál a četl. Četl celé dopoledne. Kromě samotného čtení však dále v tom textu vidíme, že zde byli k dispozici ještě levíté, kteří měli zvláštní úkol. Měli vysvětlovat čtený text. Je tu vyjmenováno 13 mužů, kteří byli pověřeni tímto úkolem. To je v pokračování toho textu v 8. kapitole Nehemiášovy knihy. Levíté vysvětlovali lidu zákon, zatímco lid stál na svém místě. Četli z knihy božího zákona po oddílech a vykládali smysl, aby lid rozuměl tomu, co četli. Nehemiáš 8, verše 7 a 8. Tedy po přečtení určité pasáže zřejmě Ezdráš přestal se čtením a nechal lidi rozmístěné okolo těch 13 mužů, aby mohli klást otázky. A těch 13 vysvětlovalo. Přátelé, i my v naší době potřebujeme v první řadě číst Bibli. Dnes je v církvích mnoho všelijakého rozptýlení, které nás vede kamsi pryč od čtení božího slova. I když to mohou být všelijaké docela užitečné věci, prosté čtení božího slova bychom nikdy neměli odsunout stranou. Život některých sborů se skládá ze schůzí předsednictva, ze všelijakých schůzek výborů, zahrnuje bankety, různé zábavy, propagační programy a tak podobně, až se leckde zašlo tak daleko, že Boží slovo není moc důležitým předmětem zájmu. Jsou sbory, které jakoby úplně opustili kázání. Místo toho mají různá setkání, kdy lidé mohou vyjadřovat, co si myslí, a jen tak si povídat o svých zkušenostech anebo o svých problémech. Ano, mohou to být užitečná setkání, ale jestliže jejich pozice v životech těch lidí a pak i celého sboru jakkoliv zastíní potřebu číst Boží slovo, pak jde o vážnou a nebezpečnou úchylku. Zjišťuji, že lidé, kteří moc o Bibli nevědí, často bývají významnými členy či i nějakými funkcionáři svých sborů. A přitom jednoduše neznají Boží slovo, povídá zkušený kazatel. Přátelé, potřebujeme číst Bibli. Potřebujeme se dostat do hloubky a celistvosti Božího slova, nejenom opakovaným čtením několika oblíbených veršů, ale čtením celého Božího slova. To je jediná cesta k poznání Boha a Božích věcí, přátelé. To je Boží metoda. Třetí, studuj Bibli. Někdo před lety přišel k doktorovi Morganovi, o kterém jsme se už zmínili, a řekl mu: mluvíš, jako bys měl inspiraci. Doktor Morgan odpověděl: 95% mojí inspirace je pocení. Jinak řečeno, přátelé, Bible se musí pilně studovat. Třeba i s kapkami potu na čele. Potřebujeme si uvědomit, že Boží duch nás nebude vyučovat něčemu, co jsme schopni se dozvědět a naučit sami přirozenou cestou. Učíval jsem v biblickém institutu, vzpomíná náš teolog. Třídy byly obyčejně poskládány ze všech různých typů mladých lidí. Bylo mezi nimi i několik velice zbožně vyhlížejících osobností. Přiznávám, že jsem jim na počátku moc nerozuměl, ale po nějaké době jsem tyto mladé lidi pochopil. Jejich zbožná fasáda, jak jsem zjistil, zakrývala obrovskou neznalost Božího slova a vakuum v duchovním životě. Někteří z nich se v průběhu semestru o Bibli moc nezajímali a studovali až potom noc před zkouškou. Vždycky se mohli vymluvit, že byli někde na modlitební chvíli anebo na kázání a podobně. Měl jsem pocit, jako by někteří z nich věřili, že když svou Bibli večer položí pod polštář, tak jména králů Izraele a Judeje jim skrz peří projdou do hlavy. Věřte mi, tohle přes peří neprojde. Musíme se pokořit a prostě s námahou svého mozku studovat Bibli. Když jsem studoval, jeden spolužák z biblické školy řekl našemu vyučujícímu: pane profesore, ten oddíl, který jste nám dal, je strašně suchý. Profesor mu bez ohlédnutí řekl: pokrop ho trochou potu z čela a poznáš, co v něm vlastně je. Za velice důležité pokládám, abychom si uvědomili, že Bibli je třeba studovat. Znalost písma nám totiž nedá Duch svatý. Tu musíme získat prostě čtením a studiem, čili pilnou prací. Nemyslím si, že Duch svatý odkrývá velké a hluboké duchovní pravdy lenivým lidem. Nyní možná budete šokováni, když řeknu, že nepodporuji liturgické čtení Bible. V průběhu let jsem zjistil, že řada významných lidí, kteří jsou velice věrní tomu, co nazývají čtením písma, neví mnoho o Bibli. A to se netýká jen nějakého obřadného liturgického čtení v kostele. Nýbrž stejně tak se to může týkat třeba i tu a tam velmi doporučovaných rodinných pobožností. Když jsem se ještě jako docela mladý kazatel účastnil jedné konference ve střední části Tennessee, bydlel jsem asi týden u jedné rodiny. Každé ráno u snídaně měli malou rodinnou pobožnost, vzpomíná náš kazatel. Na neštěstí snídaně byla vždycky o trochu později, takže Zuzanka i Vilík spěchali do školy. Jsem si jist, že ani nevěděli, co se četlo. Otec taky potřeboval brzy odejít do práce. A tak to ranní čtení udělal velice krátké. Vždycky řekl, už není moc času, tak přečtu tuto známou pasáž. V okamžiku, kdy čtení skončilo, Zuzanka a Vilík opustili dům, jako by do nich střelil. Otec odešel téměř stejně rychle a doma nechali matku s nádobím. Zajímalo by mě, jestli aspoň ona z toho čtení vůbec něco vnímala. Mimochodem, tam jsem se tehdy rozhodl, že nechci, aby u nás doma bylo takovéhle čtení. I když jsme se setkávali jako rodina, vždycky jsem všechny pozbuzoval k jejich vlastnímu čtení Bible. To je čtení, ze kterého se získá nejvíc, povídá z vlastní i přejaté zkušenosti náš starý biblista. Docela často se doporučuje osobní ranní čtení a stišení s modlitbou. To je skutečně skvělé a doporučení hodné, nicméně někdo, kdo nemá tuto zkušenost a praxi, možná na první pohled řekne, já mívám svoje stišení spíš večer, když je po skončení celého dne už trochu volněji. Jistě je lepší vyhradit si čas na obecenství s Pánem večer, než vůbec. Ale náš starý praktik života s Pánem se ptá, jestli to není někdy trochu neúčinné. Když si už jednou nohou v posteli, jedno oko přivřené a přitom se pokoušíš číst nějakou pasáž z Bible. Pasáž, která ti pak naprosto přirozeně připadá nezáživná. Podobným způsobem se nemůžeš učit matematiku, ani literaturu, ani angličtinu, ani žádný jiný předmět. Chceš se takhle učit poznávat Bibli? Potřebujeme totiž nejen číst ve smyslu optického vnímání písmenek, ale také studovat Boží slovo. Měl by sis vyhradit čas, kdy se můžeš trochu soustředit a kdy si ještě trochu při síle. Stojí za to udělat si čas, naplánovat si jej, vnést do svého života trochu řád. Odděl si třeba 30 minut anebo hodinu, nebo jestli nemáš pravidelný denní program, udělej to třeba jako já. Pokud máš volno, čti 30 minut jeden den, druhý den možná jen 10 minut a příští den naproti tomu třeba 2 až 3 hodiny. Každý den si najdi aspoň chvilku, nevynechej ani jeden den. Ale někdy doporučuji aspoň jednou týdně na klidné čtení a studium si vyhradit více času. Neudávám žádné pravidlo, kromě toho, že každý člověk by měl Boží slovo číst a studovat sám pro sebe. Bratři i sestry, děvčata i chlapci. Někteří lidé si myslí, že je dobré mít tu tichou chvíli dohromady s ostatními. Ano, může to být dobré a velmi užitečné, hlavně když člověk začíná. Ale mohu vám zaručit, že tímto způsobem se taky může stát, že někdo nebude dobrým studentem Bible ani po 20 letech, protože si navykne nechat se vést a nebude umět číst a s Pánem komunikovat sám. Potřebujeme studovat Boží slovo občas spolu, ale dostatečně také každý sám. O Johnu Wesleyovi se říkalo, že byl mužem Bible. Co z něho udělalo člověka této vzácné knihy? John Wesley se totiž nezdráhal vstávat velmi brzo ráno a s modlitbami číst Bibli třeba i 4 až 5 hodin v kuse. Vzhledem ke svým ostatním znalostem ji prý přečetl v 5 různých jazycích. A nejenže prostě četl slovo za slovem, on také studoval Boží slovo. I my potřebujeme studovat Bibli a proniknout do jejího myšlení, vlastně do Božího myšlení, které je v ní skryto. Čtvrtou radou, kterou nám náš doktor McGee dává pro přístup k písmu, je přemýšlet nad Biblií. Takovému soustředěnému přemýšlení se někdy říká meditace. Vím, že jsou věřící lidé, kteří tento pojem v souvislosti s písmem nemají moc rádi, protože v nich vyvolává nežádoucí spojitosti. Stejný pojem totiž používají různé duševní i duchovní praktiky a techniky, z nichž některé jsou vysloveně protibožské. Chápu tento postoj, ale na druhé straně se přimlouvám, abychom šli raději po skutečném obsahu příslušného slova, které používáme, než jen po souvislostech, v nichž je někteří lidé zneužívají. Pokud bychom před zneužíváním různých pojmů chtěli jenom utíkat, asi bychom za chvíli nedělali nic jiného, než že bychom museli vymýšlet nové a nové pojmy. A není dnes výjimkou, že někteří zneužívají i jméno samotného Pána Ježíše. Což i to budeme měnit? Meditace či rozjímání, chce-li tedy někdo, je záležitost, kterou Bůh učil svůj lid. V Izraeli měli lidé Boží slovo neustále na očích. Nebo tedy v nějakém smyslu to Boží slovo měli mít stále před sebou, stále na paměti, tak, aby o něm mohli přemýšlet, rozjímat, sytit svou duši. Přečtu vám kousek z 5. Mojžíšovi ze 6. kapitoly, abychom viděli, k čemu Hospodin povzbuzuje, nabádá svůj lid. Slyš, Izraeli, Hospodin je náš Bůh. Hospodin jediný. Budeš milovat Hospodina svého Boha celým svým srdcem a celou svou duší a celou svou silou. A tato slova, která ti dnes přikazuji, budeš mít v srdci. Budeš je vštěpovat svým synům a budeš o nich rozmlouvat. Když budeš sedět doma, nebo když půjdeš cestou, nebo když budeš uléhat, nebo vstávat. Uvážeš si je jako znamení na ruku a budeš je mít jako pásek na čele mezi očima. Napíšeš je také na veřeje svého domu a na své brány. Tolik zatím 5. Mojžíšova 6, 4 až 9. To je zvláštní, mocné vyjádření pocházející od samotného Hospodina. Všimli jste si, řekl lidu, aby psali Boží slovo na zárubně svých dveří, na futra, jak se někde lidově říká. Jinými slovy, kamkoliv se ohlédli, měli kolem sebe mít Boží slovo. Možná se to dá v jakémsi negativním protipólu srovnat s tím, jak nás dnes obklopují různé, třeba i úplně nesmyslné reklamy, aniž vlastně nějak chceme, nebo aniž jsme schopni se ubránit, prostě to všechno vnímáme. A vstupuje to do nás všemi možnými cestami. Nemůžeš řídit auto na dálnici, aniž by si povšiml likérových a cigaretových reklam, i když nejsi kuřák, ani likérový degustér. Tolik všelijakých nápisů a reklam je kolem nás, co hrdlo ráčí. Hospodin znal lidskou přirozenost už na počátku. Znal nás a tak řekl svému lidu, aby se obklopoval ne reklamami, ale Božím slovem, aby dali písmo tam, kde je budou často vídat. Bylo to tedy i na dveřích, na branách a nosili je i jako součást svého oblečení. a také o něm měli za všech okolností mluvit. Když někam šli, když si doma sedli, nebo i když už chtěli spát, Bůh požádal svůj lid, aby přemýšlel o jeho slovu, aby to Boží slovo bylo hlavním předmětem jejich pozornosti. Na kterém místě v našem životě stojí v tom žebříčku Boží slovo pro nás?